Tā, tad var arī deputāti domas sēdi pasludina par atklātu.
Numur 10.
Darba kārtībā 22 lēmumu projekti. Vai ir kādi iebildumi, priekšlikumi?
No.
Tātad apstiprinam darba kārtību. Pirmais lēmuma projekts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Lēmuma projekts akceptēts komitejas sēdē. Vai ir kādi iebildumi?
No.
Tad lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 53 par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2018. gadam. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par papildus finansējuma piešķiršanu. Vai ir iebildumi? Tad lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2018. Gada budžetā. Vai varam balsot? Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu brīvības ielā 6.1. Subatē nodošana atsvināšanai. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības nekustējumiem īpašumam vietas pagastā un tā nodošanu atsevināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumi grozījumu Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 4.2018 Ilūkstes novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par profesionālās tālāk izglītības programmu tāmju apstiprināšanu Beverenes vispār izglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par noteikumu kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Ilūkstes novadā apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas numur 2 un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas termiņa izmaiņām. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietas pagastā. Lūdzu balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietas pagastā. Lūdzu balsojam par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebernes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un tās pievienošanu nekustāmiem īpašumam valsts meži Šēderes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības visi jautājumi izskatīti, domes sēde slēgta.